o'n i'n mynd i tia o 7-8 o ffermydd i grifio ffyrio o drosodd de. Oedd, oedd o ddim, fydda na tia ffarm yma, fydda na tia 15 yn grifio yma, dwi'n o grifio. A fydda anfarth o fwr mawr o yma, yn lle da chi yw an. Ia, a gynnal pobl oedd yma ymlaen i lli de, a pob yn busaf yma de. Oedd o ddwrnod braf de, a o'n pob yn herian a gilydd a fatha felly de. Ond hwn dod i yma na fi'n diwl arall felly de, newid drosodd de. O e tad, o ddoedd.
Ac o'na fwy da i gael
o, bo, 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 am y pob am y gorau gwneud y bwyd. Bob ffarm, rhaid ffarm am y gorau gwneud y bwyd adag yni. Ia. O e dda'n diwg. Ia. O e. Wyt ti fydda na, ar ôl yr hel, fydda na ddefau diaff, ddefau dwi'n o apar neu o ffriconwy. Os mae cnefin ar y top, mae'r tri lle ar y top yn gwrw'i gilydd, os am clawdd na dim. Dyffryn Conwy yn ochr, mae Nan Franco'n ochr arall, a da ni'n ochr yma de, ac apar i fanna. Wedyn, da chi'n cael dewediad, fydd yna set yn llan yma. A cyngor plwy, oedd y gyfrifol ohonyn nhw de. A set yn yna figal, wam organ o enw fo. O'n perthyn yn teulu a ni lli. A wedi colli fraich yn y rhyfel gyntaf, yn y sgwydd yma, ni'n fraich o gynnw. Wedi bod ni'n pionier yn atal o'r pionier ysgol i ddigwyr. Wedi mynd efo hwnnw i godi noda defaid diath, defaid allan o'r plwyn yma. Dyna fo'n sgwennu, greu llun y glis di lawr na pethau felly. Wedi bod fo'n deith, fi'n dalodd afod iddo fo. Wedi bod fo'n deith o'i cnoiad ydi hwn, bwch fli y caran yw falle. Dyna fo'n lawr fel yna. A dim ni roi do ar bapur iddo fo. Ac dim fydda'r set mae'n cael ei chynnal ar ôl bob hel yn llan. Mae'r parc set yna hyd heddiw. Ond diolch yn cael ei ddefnyddio rwan fel bydda fo. Mae'n bechod yn ei. A dim fydda wyn dinod yn o wyn a wydd a neb ddim pwy bian wedyn. A fydda'r bigal fydda'n cymryd heini. A di fydda'n gwneud ocsiwn ar hynny fan o, di fydda'r pres yn mynd i'r gyngor blwydd. O fydda'n agryw weithiau fel dyw, a fi'n prynu, cofio fi'n prynu 5-20 pion i'n brinsin yno. Twydda nhw fawr, costio fawr the. Ond fi'n cofio fi'n prynu 5-20 yno. Yeah. Ond mae nod yn cario hefo bob ffarm de. Di, ffarm yma mae'n brinithi nod, ond dwi'n mynd i wisio hwnnw rwan de. Dwi'n nod hen o brinithi'n lle de. Nod o gynno'n haid a'n beth as gynno fi. A dyn o bigal mewn ffordd o'n gwybod nodau pob. Dyn o wel, mae pob gwybod nodau gilydd y dag yni.
O'na enwa ar y nodau yma?
O, bobl o, wel, enwa fel carad, cnoiad, bwch bliac, bwch tithoriad, corn bincin, stwmp. Lot o wahanol enwa ar enw de. Oedd. Enw ar bob toriad ynde. Ia. Nod yn nesaf ni rwan, holl yna dde, dau ddyrnod cyllath oedd ar y chwith, a twll. Na fo sgynno ni rwan de. Ia. Mae hwnnw'n cael ei ddefnyddio heddiw, hwnnw, da ni'n nodi anon ni'n nodi anon o ddoedd ei wir. Nodi si o'n wyhanna drwsyn ddoedd, hynny'n bethau bach. Ia.